La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună în săptămâna aceasta binecuvântată de dinaintea nașterii Domnului, o sărbătoare, o săptămână a pregătirii, o săptămână în care e bine să deschidem inima, să deschidem cuvântul, să fim deschiși la ceea ce Duhul a transmis acum 2000 de ani, la ceea ce Duhul a făcut prin Fecioara Maria acum 2000 de ani, aducând în lumea noastră pe Fiul lui Dumnezeu, întrupându-L pe Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, printr-un miracol, nașterea din Fecioară. Deci o să discutăm în seara aceasta despre nașterea Domnului, despre Crăciun, așa cum este cunoscut în termeni populari, deci despre importanța, despre semnificația acestui eveniment, despre implicațiile, cât timpul ne va permite, ne vom bucura de tot ceea ce a însemnat, înseamnă și va însemna că va fi lumea, nașterea Mântuitorului pe pământul nostru. Dar pentru toate acestea trebuie să cerem ajutor Domnului și o vom face prin rugăciune, în seara aceasta prin invitatul nostru, domnul Costel Niță, pastor la Biserica Maranata din Năvodar. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vă invităm să vă rugați pentru noi!
Ne plecăm înaintea ta, Tatăl nostru, și vrem să-ți mulțumim pentru bunătatea ta, mulțumim pentru că ai avut îngăduință cu noi, mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dăruit până în prezent. Te lăudăm pentru că ești Dumnezeu puternic, ești Dumnezeu care conduci istoria. Doamne, îți mulțumim pentru că ai condus viețile noastre, ne-ai binecuvântat și în săptămâna aceasta, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit. Mulțumim pentru cuvântul tău, mulțumim pentru că ni te-ai descoperit. În momentele acestea te rugăm să binecuvântezi orice ascultător, orice om doritor să audă mesajul tău, binecuvântează mintea, inima noastră. Te rog să binecuvântezi casele, familiile noastre, zona aceasta. Binecuvântează Dobrogea și România. Te rugăm asta pentru numele Domnului Iisus, pentru Cel care a murit, a înviat, pentru Cel care s-a născut în Ieslea din Betleem. Îți mulțumim că ne asculți și pentru toate fii lăudat, onorat și proslăvit. Amin.
Amin. Dragi ascultători, așa cum, după cum v-am promis, o să discutăm, o să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de nașterea Domnului, de această mare sărbătoare a Crăciunului, cunoscută pe întreg mapamondul, sărbătorită de aproape toată lumea, dar înțeleasă și iubită și trăită de mult mai puțin, din păcate. Așa că o să vă citesc un text foarte cunoscut, foarte important, din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 1. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel din tâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iezle, pentru că în casa de poposire nu mai era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie peste întreg norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, suntem împreună în seara aceasta cu dumneavoastră în direct la telefon, dar în studio cu domnul pastor Costel Niță. Așa că o să-i pun o întrebare foarte simplă pentru început, dar zic de folos pentru noi toți, mai ales pentru cei care nu sunt foarte în temă cu Sfânta Scriptură, cu semnificațiile sărbătorilor creștine. De ce e importantă această sărbătoare sau sărbătorirea nașterii domnule pastor?
Da, bună seara.
Bună seara.
Cred că această sărbătoare, Crăciunul, așa cum e numită în popor, noi spunem din Scriptură, nașterea Domnului este una din cele mai mari, cele mai importante evenimente din an. Observați, în perioada asta oamenii cheltuie sume mari de bani pentru cadouri, pentru vacanță. Copiii sunt aceia care așteaptă cadouri, și nu numai copiii, ci și noi. Se fac anumite recepții, petreceri, unii pleacă în vacanță. Cred că e important și e cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, pentru că mai întâi prin asta îmi dau seama, realizez încă o dată ce importanță acordă Dumnezeu salvării, mântuirii omului. Dumnezeu n-a fost indiferent față de starea păcătoasă a omului, n-a considerat că prețul pe care trebuie să-l plătească este prea mare. Vă aduceți aminte, spune Scriptura, că în cer s-a pus întrebarea: cine merge pentru noi? Domnul Iisus a fost gata, nu, dispus să meargă pe pământ. De fapt, Dumnezeu a oferit prețul cel mai mare, ce a avut el mai scump, ce a avut el mai de preț. Și asta îmi spune mie că eu am valoare, că nu sunt un rebut, nu? Nu suntem animale evoluate, așa cum spune teoria evoluției. Dumnezeu a dat cel mai scump cadou pentru noi oamenii, s-a dăruit pe sine, a lăsat gloria, măreția cerului Domnului Iisus. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 8, că măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să fim
îmbogățiți.
Și e important sărbătoarea asta, că mi-arată mie și ne arată nouă ce valoare avem noi în ochii lui Dumnezeu. Și asta mă învață să dăruiesc și eu, să sacrific, nu? Dacă Domnul Iisus a lăsat gloria, frumusețile cerului, nu? Și noi la rândul nostru suntem chemați să sacrificăm, să dăruim, să
plătim un preț.
Să plătim un preț. Cred că ar trebui să ne gândim ce investim, ce cheltuim, ce sacrificăm noi ca și alții să audă mesajul acesta al Evangheliei. E importantă sărbătoarea aceasta pentru că îmi dau seama că în ochii lui Dumnezeu e importantă salvarea, mântuirea omului. Domnul a fost gata să plătească tot ce trebuia pentru ca noi să fim iertați, mântuiți.
Asta este o veste minunată pentru toți ascultătorii noștri, indiferent de situația în care se află, poate e pe patul de spital, poate e singur, înstrăinat, părăsit. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu a pus preț pe viața ta și a plătit un preț enorm pentru răscumpărarea ta, pentru viitorul tău, pentru veșnicia ta. Asta ar trebui să te repună atât psihic cât și fizic pe picioare și să înțelegi că indiferent cât de păcătos sau de marginal ai fi în lumea aceasta, ești central, ești în atenția lui Dumnezeu, ești, cum spune profetul, lumina ochilor lui Dumnezeu, te-a săpat și pe tine în palmele lui, acolo pe cruce când Hristos.
Și așa cum au spus îngeri atunci când au venit la păstori, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Domnul Iisus n-a venit pentru un anumit grup de oameni, pentru o anumită categorie, nu pentru cei învățați, pentru cei înstăriți, pentru cei bogați, nu? N-a venit doar pentru oamenii de atunci, ci El a venit pentru toți. Mântuirea este oferită tuturor, nu? Indiferent cine ar fi, unde s-ar găsi, nu? Domnul Iisus a venit pentru fiecare om, ca noi toți să avem salvarea și mântuirea.
Așa este. Câteva din semnificațiile acestui eveniment, acestei sărbători a întrupării Domnului, a Crăciunului. Cred că ar fi bine dacă am putea să identificăm câteva. Ați spus deja că asta arată cât de valoros suntem noi în ochii lui Dumnezeu.
Sunt, cred că, câteva lucruri, câteva adevăruri pe care le putem evidenția sau le scoate în evidență Scriptura atunci când sărbătoarea aceasta a nașterii a avut loc, când Domnul Iisus a poposit în lumea noastră. Și vedeți, în lumea noastră a avut loc tot felul de evenimente, de întâmplări, de incidente. Eu cred că evenimentul acesta al nașterii Domnului Iisus e cel mai important eveniment care s-a petrecut vreodată în istorie, în lumea noastră, nu?
Aveți dreptate, pentru că dacă Mântuitorul nu venea, dacă Dumnezeu nu cobora pe pământ, n-avea cine să moară pentru noi. N-avea cine să... Și nici nu apărea învierea, nu?
Dacă n-ar fi... Da,
sau speranța învierii prin învierea lui Hristos.
Pavel spune acolo în Corinteni 15, dacă vă învăț, vă transmit, vă spun ceea ce eu am învățat, Iisus Hristos a venit în lumea asta după așa cum era scris în Scripturi, nu? A murit, a înviat după Scripturi, nu? Da? Și noi asta e fundamentul. Credința noastră se bazează pe ceea ce spune Scriptura referitor la nașterea, la moartea și învierea Domnului Iisus. Nu?
Și Sfântul Ioan Apostolul spune că El a venit în trup. Și mărturia este aceasta, că Hristos a venit în trup. Cine nu mărturisește asta, nu are Duhul lui
Hristos. Ioan spune, noi L-am văzut. Ceea ce vă spunem vouă, noi am experimentat, am trăit, noi L-am pipăit,
exact,
spune acolo.
Exact.
Noi L-am atins, nu? Spuneați care-i... câteva din semnificațiile acestei sărbători. Eu cred că unul din lucrurile care mi se par mie impunătoare, mărețe, faptul că Domnul Dumnezeu alege ca Fiul lui să vină pe pământ și uitați, atunci când privește pe pământ să aleagă doi părinți, nu? Pentru fiul său, alege oameni simpli, oameni mărunți, oameni umili, oameni neinteresanți. Erau mulți oameni bogați în vremea aceea, savanți, intelectuali ai vremii, oameni care aveau autoritate, oameni care aveau faimă, nu? Oameni cu greutate, spunem noi, care aveau putere de decizie. Ei, decizia lui Dumnezeu este o decizie care șochează, care pare una ieșită din comun, pentru că Dumnezeu alege oameni contrar așteptărilor noastre, nu?
Ne întrece așteptările.
Numai dacă ne uităm la Maria, la cea care avea să-L aducă pe Domnul Iisus în lumea noastră, o fată simplă, săracă din Nazaret, nu era una bogată, erudită, nu? Nu o prorociță, o elită a vremii, nu? Nu făcea parte dintr-o familie regală, nu o stea sau o vedetă a vremii, nu se distinsese Maria prin curaj, prin fapte de vitejie, era o adolescentă, o fată săracă, simplă.
E adevărat, neprihănită, curată.
Neprihănită, curată, cum spune. Chiar și Iosif, cel care avea să-l crească,
cu
să-l educe pe Domnul Iisus, da, nu era un om faimos.
Nu. Dar avea un suflet ales.
Nu un om bogat, da. Nu era un om înstărit, ci un om simplu, neînsemnat,
întâmplat.
Totuși cu un suflet mare. Asta ne spune nouă că Dumnezeu nu se uită la exterior, la ambalaj.
La ce se uită omul.
Noi oameni ne uităm la ambalaj. Ambalajul
din păcate
ne atrage, nu? Ei, Dumnezeu folosește oameni mărunți, dar face lucruri mari folosind oamenii ăștia mărunți. Noi suntem altfel, noi punem preț pe omul faimos, pe cel talentat, pe oamenii cu reputați, pe stele, da? Ne uităm imediat la genul ăsta
la grade,
de,
da?
Oameni care sunt în top,
da.
În anumite poziții.
Și asta cultivă lumea, nu? Faima, bogăția și așa mai departe.
Pun foarte mult, vedeți, okay. Oamenii pun preț și mă uit la cei tineri care iau ca modele astfel de persoane. Ei, în economia lui Dumnezeu, oamenii care nu se bucură de stimă, oameni care nu sunt talentați, nu? Sunt oamenii extraordinari pe care Dumnezeu îi folosește.
Și ridică până la urmă.
Și îi ridică, da. Și cred că asta ne spune ceva. Dumnezeu mă folosește indiferent cât de neînsemnat sunt eu.
Pentru,
nu?
Cei din jur, da, pentru lume.
Mă uit la David din Scriptură, băiatul ăsta cu păr bălai, nu?
Da,
folosit de Dumnezeu, da? Nebăgat în seamă.
Nici de
chiar
frații lui.
Familia, chiar frații lui, nu? L-au trimis înapoi la stână. Ce cauți tu? Vă aduceți aminte. Moise, era un Moise, un tânăr care nu știa să vorbească, gângav, nu?
Gângav, avea un defect de vorbire.
Și totuși Dumnezeu l-a folosit să scoată poporul Israel din Egipt. Toți ăștia n-au fost oameni bogați cu autoritate. Vedeți, în ochii lui Dumnezeu, ceea ce contează nu sunt abilitățile noastre, faima, relațiile, ci credința și disponibilitatea noastră. E tendința asta să căutăm, să intrăm în grațiile oamenilor mari, să ne dăm bine pe lângă personalități mari. Ei, Dumnezeu încă folosește oameni simpli, oameni mărunți, pentru ca toată slava să fie atribuită lui și nu nouă. Și cred că la întrebarea dumneavoastră, care sunt lucrurile importante din evenimentul acesta al nașterii Domnului Iisus, pentru mine lucru semnificativ este faptul că Dumnezeu folosește oameni simpli, nu? Oameni umili să-și arate gloria și slava. Mai mult decât atât, nu numai oamenii ăștia simpli, ci locul în care s-a născut. Uitați.
O să vorbim mai mult despre, în partea a doua probabil, despre locul în care s-a născut, despre alte aspecte. Alo. Dar acum avem un telefon direct. Bună seara.
Alo, bună seara.
Bună seara.
Referitor la categoria de oameni simpli și umili la care Dumnezeu a vrut să descopere gloria sa, și anume păstorii, vedem că Dumnezeu li s-a arătat întâi lor, dar lucru uimitor este faptul că ei nu au rămas acolo nepăsători, ci au mers să vadă dacă într-adevăr ceea ce li s-a spus este adevărat. Și vedem în versetul 20 că ei, când au văzut că este adevărat ceea ce li se spuseseră, este întocmai, au început să dea slavă lui Dumnezeu. Iar Maria a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Întrebarea mea este, dacă oamenii aceștia ai zilelor noastre se duc în locuri de pelerinaj, unde nu găsesc ceea ce poate au auzit și ceea ce li s-a spus, pentru ce se întorc iarăși și iarăși în aceleași locuri, dacă nu-și găsesc mântuirea sufletului? Aceasta e întrebarea mea.
Am înțeles. Cred că și domnul pastor Costelniț a înțeles întrebarea. O să vă mulțumim pentru intervenție.
Cu multă plăcere. După pauză.
Da, după, exact, da. Asta am vrut să zic. Sărbători fericite, vă așteptăm.
Mulțumesc
de fiecare.
Mulțumesc dumneavoastră, la revedere.
La revedere, sănătate. Haideți, dragi ascultători, să avem puțină răbdare. Ascultând o melodie, ne așezăm puțin și gândurile, inclusiv invitatul nostru, pentru a răspunde la întrebare de ce totuși mergem la fântânile acestea sparte, care nu țin apă, mereu și mereu. Știm foarte bine că nimic altceva decât Dumnezeu în Hristos poate să aline și poate să împlinească viața noastră, și totuși alergăm către alte lucruri. Mai multe despre asta după pauză. Haideți să ne bucurăm de melodia care urmează.
Scena terei și-arat un decor inedit. Un staul, o iesle, doi tineri în noapte, cum îngerii n-au mai privit. Mai apoi se-ntorc, văd pe tată spunând: fiul meu, tu ești dragostea mea. Iisus scoate smerit coroana de fiu, o tată fac voi.
iubiți ascultători, iată-ne din nou împreună la Rumin peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei, emisiunea la care puteți suna, puteți interveni, puteți să deveniți parte la ceea ce discutăm și să aveți o contribuție, de ce nu, printr-o întrebare, printr-o completare. Așa cum deja ați auzit doamna de mai devreme, a ridicat o întrebare foarte pertinentă. Pelerinajele astea care se fac către anumite mănăstiri sau anumite
destinații
religioase, ele nu se regăsesc în Sfânta Scriptură și, ba din potrivă, Biblia ne spune că cei ce n-au primit adevărul, peste ei a venit un duc de rătăcire. Și dacă nu primești adevărul și nu urmezi adevărul, toată viața rătăcești în toate direcțiile și nu te împlinești. Sufletul tău nu-și găsește liniștea. Probabil că de asta se tot agită, se tot duc în fiecare an, ne rezolvând nimic. Există o întrebare aceasta. De ce nu se liniștesc o dată? De ce nu se lămuresc o dată? Că nu oamenii au răspunsul, nu religiile, ci Dumnezeu întrupat, Hristos pe pământ.
Eu aș avea unul din răspunsuri bazat pe ceea ce spune Biblia, este că oamenii nu cunosc, nu realizează cât de simplă este mântuirea. Evanghelia este simplă, nu-i complicată.
Accesibilă tuturor.
Cele mai mari adevăruri din Scriptură n-au altceva, n-au nevoie să fie, nu știu ce...
filozofate...
Noi trebuie să știm că Biblia, mântuirea, nu-i grea, nu-i dificilă, nu se obține prin nu știu ce fapte, printr-o cunoaștere filozofică, prin respectarea legii, ci, așa cum spune Scriptura, crede în Domnul Iisus
și vei fi mântuit.
Oamenii nu înțeleg adevărul. Cum atât de simplu, atât de ușor?
Și atunci o complică ei.
Și încearcă să o complice. Vedeți?
Deci nu primesc adevărul. Ăsta este un răspuns, da? Din cauza faptului că n-au primit adevărul, aleargă după tot felul de amăgiri.
Eu cred că există iluzii. O judecată a lui Dumnezeu prezentă. Unul din aspectele acestei judecăți a lui Dumnezeu este că la un moment dat, când nu vrei să cunoști adevărul, când nu te deschizi așa cum s-au deschis păstorii, ei au dorit să cunoască. Îngerul le-a spus și a spus, haide să vedem. Când nu vrei să cunoști adevărul, unul din aspectele judecății lui Dumnezeu este că ne lasă în voia minții noastre blestemate. Spune Romani, capitolul 1.
Ia, așa este.
Dumnezeu ne lasă și eu cred că această judecată a lui Dumnezeu există pe pământ astăzi pentru oamenii care nu vor cu niciun chip să plece asupra Scripturii, să cunoască, să roage, să ceară de la Domnul Lumină, nu? Să cunoști, să ajungi la cunoașterea asta că Evanghelia, că mântuirea e simplă. Crede în Domnul Iisus.
Accesibilă oricărui muritor.
Și accesibilă chiar și celui care a fost pus pe cruce lângă Domnul Iisus.
Tălharule.
Accesibilă și celui care, directorul închisorii, când vă aduceți aminte, Pavel și Sila erau închiși cu picioarele în butuci și la un moment dat omul s-a pune întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul a fost extraordinar de simplu. Crede în Domnul Iisus. Crede în Domnul Iisus. Oamenii li se pare prea simplu. Domnule, nu se poate. Trebuie să facem noi ceva. Trebuie să facem noi mai mult decât atât. E nevoie de multă rugăciune ca Dumnezeu să aducă pe oameni la cunoașterea asta, nu? Să recunoști mai întâi că singur nu poți să fii mântuit. nu-L poți descoperi pe
sau,
Dumnezeu
singur. Sau cum zicem, nu te poți mântui, nu?
Nu-L poți găsi pe Dumnezeu dacă nu ți se descopere Dumnezeu. Dumnezeu se revelează acelei inimi care
sincere,
da.
Căutătoare și smerite, cum spuneți.
Să te lași ajutat, nu? Să te lași ajutat de Dumnezeu. Îmi place, spunea Petre Țuțea, despre un alt prieten de-al lui, zice, omul ăsta spunea, un alt filozof, scapa cu numele.
Poate Cioran?
Cioran, da. Spune, domnule, eu n-am ajuns la credință. Și Țuțea spune așa, avem nevoie de o revelație. Mântuirea nu pleacă de la noi spre Dumnezeu, ci despre Dumnezeu spre noi.
De la Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu nu ne se revelează, dacă nu există în noi sinceritatea aceea a unui copil care spune nu pot.
Nu știu, nu pot.
Dumnezeu este cel care mi se descoperă atunci când am sinceritatea, am umilința, nu? Nu am gânduri ascunse, am umilința aceasta să spun, Doamne, îndrumă-mă. Deschidem scriptura, deschidem
ochii.
Mintea, deschidem ochii, nu? Vreau să înțeleg și nu înțeleg până nu te revelezi tu.
Exact. Și chiar Sfântul Apostol Pavel zice că credința la Roman 10 vine în urma
auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.
Așa.
Trebuie să apelăm la cuvântul acesta
la scriptură.
Al lui Dumnezeu. Și eu cred că păstorii au avut atitudinea asta,
corect,
spiritul ăsta al umilinței, nu? De asta Dumnezeu s-a spunea Domnul Iisus la un moment dat, când a mers într-o cetate și oamenii nu l-au ascultat, nu? Vai de tine, și la un moment dat spune, mulțumesc, Doamne, pentru că ai descoperit
celor mici,
pruncilor.
Și le-ai ascuns, deci
ideea acolo, oamenii sinceri.
Simpli.
Oamenii care într-adevăr doresc să fie mântuiți, vor fi mântuiți.
Așa este. Pentru că timpul zboară așa de repede, am citit și textul acesta foarte bogat și frumos, anunțarea nașterii Domnului, corul de îngeri care cântă, apoi colinda a fost preluată de păstori și a fost dusă, verificată la pruncul Iisus, care și ei au fost plini de bucurie. Sunt mai multe personaje, mai multe evenimente într-un pasaj așa de scurt. Ce găsiți semnificativ de apreciat? Ce vi se pare mai impresionant în evenimentul Crăciunului, dar și poate în textul pe care l-am citit?
Mai întâi aș vrea să... ideea aceasta, spune textul nostru în Luca, pe vremea lui Quirinius, nu? Pe vremea cezarului, el este acela care a dat acel decret, acel edict, nu? Ca oamenii să meargă să se înscrie. Ce aș vrea să observați, peste toate evenimentele astea care se petrec, ce e impresionant este că Dumnezeu folosește evenimente, folosește întâmplări.
Corect.
Pentru a-și împlini scopurile lui. Niște întâmplări care nouă ni se pare fără o anumită conotație. A dat ordin
împărat,
nou cezarul,
până
trebuie să mergem toți,
da,
un recesământ, ca ei să poată să strângă cât mai mulți bani,
exact.
Nu dările de la poporul de rând, peste toate evenimentele astea. Văd mâna lui Dumnezeu care lucrează și care folosește astfel de evenimente.
Exact.
Un alt lucru, n-a fost ușor pentru Maria, pentru Iosif, în conjunctura asta să meargă, nu, să se înscrie și în vremea aceea Domnul Iisus să se nască. Imaginați-vă, n-au găsit loc. Totul a fost, toate locurile au fost ocupate.
Incredibil.
Maria însărcinată să parcurgi
atâta
amar de drum, nu?
Aproape, în jur de
100 de kilometri. Să ajungi acolo să spună, noi n-avem loc.
Hey. Purtând în pântec pe Fiul lui
Dumnezeu.
Dumnezeu,
da. Peste toate greutățile vieții, peste toate evenimentele, aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu care orchestrează istoria, folosește oameni la care nu te-ai fi gândit, folosește circumstanțe, uneori neplăcute pentru noi, ca să-și împlinească planul. Asta mă
planul
impresionează.
Lui din veșnicie,
planul lui făcut din veșnicie. Și noi descoperim asta astăzi când citim Scriptura și ne dăm seama ce Dumnezeu extraordinar
avem.
Și dacă cumva în viața noastră se întâmplă lucruri care ne dor, poate în viața noastră ne confruntăm cu anumite necazuri,
suferință,
durere, boală, nu e ușor să
te confrunți
cu asta. Peste toate astea să-L vezi pe Dumnezeu care mișcă lucrurile, nu?
În sensul...
folosește și oameni și necazuri și suferinți ca să-și împlinească planul. Eu sunt rotița aia din marele angrenaj în care fac și eu voia lui Dumnezeu. Împlinesc sau mă pun la dispoziția Domnului, așa cum Maria a spus, facă-mi se
după cuvintele tale.
Da, și Maria s-a supus. Da.
Da, și vreau să punctez iar cu Sfântul Pavel, Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile, exact ce spuneați dumneavoastră, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Îmi place expresia asta, pe de altă parte. Nu știu dacă în original mi se pare e altfel traducerea, dar fratele Cornilescu a ales expresia asta. Îmi spune mie că ar trebui să mă uit dintr-o altă perspectivă. Din perspectiva lumii, din perspectiva umană, văd necaz, durere, suferință, nu? Văd dormit în frig, nu? Văd staul,
lipsă de loc,
lipsuri, nu?
N-am unde să
Dacă
trag,
privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, îți vei da seama și vei realiza în cele din urmă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și responsabilitatea noastră să-L iubim pe Dumnezeu și să lăsăm lucrurile pe care nu le știm sau circumstanțe care ne dau de gândit, poate ne provoacă anumită durere, suferință, să le lăsăm în mâna lui Dumnezeu și vom descoperi și noi ca și Iosif,
exact,
care a fost vândut, nu, departe de familie, singur, în cele din urmă ajunge în închisoare și mai târziu realizează și spune: nu voi m-ați trimis, fraților lui, nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu m-a trimis aici
să salveze,
să vă salvez pe voi, să vă pregătesc vouă locul în care să stați în perioada asta.
El realizează asta, Iosif.
Iosif a realizat, a trăit, e mare lucru.
Planul măreț, planul de dincolo.
Da, e mare lucru să privești la evenimentele din viața ta din perspectiva asta a Scripturii, a Bibliei. Asta îți dă siguranță, îți dă echilibru în circumstanțele dificile.
Cele mai grele. Și îți dă biruință până la urmă în orice situație.
Te face să treci biruitor oricât de grele ar fi circumstanțele astea care vin asupra ta.
Exact. Cineva explica asta plastic cu carpeta. Deci dacă ne uităm pe spatele carpetei, cât ar fi ea de frumoasă pe față, pe spate vezi numai noduri, numai capete, numai fire împrăștiate în toate direcțiile. Par toate că n-au niciun rost, niciun sens. Dar este doar reversul medaliei sau spatele carpetei. Când ai întors-o, îți dai seama că acolo s-a lucrat o capodoperă. Da? Vezi frumusețea.
Dumnezeu vrea să facă anumite lucrări. Spunea Pavel, noi suntem original acolo în greacă poema, lucrarea de artă a lui Dumnezeu. Deși nu e ușor să te lași prelucrat, folosit de Dumnezeu, n-a fost ușor pentru Maria, nu?
Așa este.
Ca toți să o arate cu degetul,
Chiar și după naștere au trebuit să plece în Egipt.
Ca după ce s-a născut să fugi cu pruncul în brațe, ținând cont de condițiile care erau. N-a fost pentru Iosif atât de ușor să accepte voia lui Dumnezeu. Totuși, în exemplul lor, vezi aici caractere demne de urmat. Sunt modele pentru noi.
Caractere smerite, supuse și încrezătoare în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu așa vrea, dacă Dumnezeu așa consideră, așa trebuie făcut. Poate că ar mai trebui subliniat, mai avem vreo 5 minute, ce părere aveți despre expresia aceasta pe care o trecem de multe ori cu vederea. Dar ea este foarte, foarte importantă, și anume că Maria a păstrat toate cuvintele acestea de la cuvintele sau mesajul îngerului, mesajul păstorilor, mesajul magilor și așa mai departe, a tuturor celor care au fost prezenți, marturi la primul Crăciun sau la prima sau la întruparea Domnului. Maria era foarte receptivă, era foarte atentă la tot ceea ce se întâmplă și nu a luat în ușor. Cum spuneați dumneavoastră, în primul rând nu a cârtit, nu a comentat, nu a ridicat întrebări absurde de genul, păi dacă eu îl am pe Fiul lui Dumnezeu sau îl nasc pe Fiul lui Dumnezeu, de ce să nu mi se rezerve un hotel întreg? Nu mai vorbesc de un măcar o cameră cum se cuvine. N-a găsit nimic altceva decât un staul. Dar nu se vede aici niciun comentariu, nicio cârtire, nicio nemulțumire din partea lui Iosif, de asemenea după ce Dumnezeu îl lămurește prin înger. Ce să însemne versetul acesta? Poate aveți și alte aspecte. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Sau medita, reflecta la ele.
Cred că sunt multe lucruri, stări, evenimente pe care noi nu le înțelegem pe deplin, în amănunțime. Maria e genul de persoană, genul de credincios care primește informația.
Îl crede, crede.
Crede.
Așa.
Crede chiar dacă nu înțelege tot.
Nu înțeleg, dar cred, Doamne.
Dar se încrede în Dumnezeu că ceea ce El a spus se va întâmpla, pentru că spune versetul 37 că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, totul e posibil. Vedeți, Dumnezeu spune un cuvânt, psalmistul spunea, ce spune El se face. Ce spune Dumnezeu, eu trebuie să spun amin.
Amin.
Chiar dacă nu înțeleg tot. Da. Pentru că Dumnezeu îmi va descoperi întrecerea
anilor,
timpului, exact. Întrecerea anilor.
Dacă nu în veșnicie.
Da. Sunt lucruri pe care Dumnezeu mi le va descoperi aici. Atunci când vrea El, la timpul Lui. Dar sunt lucruri care nu le înțeleg.
Așa este.
Îmi pun tot felul de întrebări și eu cred că va veni ziua în care toate deceurile noastre vor primi un răspuns. Și asta va fi odată în veșnicie. Îl vom cunoaște așa cum este. Și important să am atitudinea asta ca Mariei, o atitudine supusă. Doamne, mă încred în Tine că ce ai spus
așa va fi.
Așa va fi. Și e bine să învățăm iarăși de la Maria să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu în mintea, în inima, să medităm la ele,
reflectăm.
Reflectăm la ele. Spunea autorul psalmul 119, nu cu 8-9 acolo, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu
păcătuiesc.
Maria a acceptat voia Domnului și a acceptat, chiar dacă a fost greu, pentru că a știut să păstreze în mintea și inima ei cuvintele Domnului.
Care sunt cuvintele
și
vieții, da?
Mai târziu Dumnezeu a dus lumină asupra lucrurilor care pe moment erau întunecate în viața ei și poate o nebuloasă, nu?
Așa
pentru
este.
Că voia lui Dumnezeu pentru ea a însemnat și necunoașterea a tot ceea ce avea să se întâmple.
Așa este. Și... nici noi nu știm viitorul, nu știm multe evenimente, ce rost au și ce sens au în viața noastră, în familie noastră.
Eu cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a descoperit tot
este
ce
folosul.
S-ar putea întâmpla mai sau se va întâmpla mai târziu în viața noastră. Ci viitorul este în mâna lui și viitorul este sigur când este în mâna
lui Dumnezeu.
Da.
Amin. Vreau să vă luați la revedere de la ascultători și să le urați ceva de sfintele sărbători care urmează.
Nu doresc decât sărbători binecuvântate de Domnul și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus să aducă bucurie în suflet, pace. Cred că avem în perioada asta nevoie de pacea Domnului care să fie în sufletele noastre și Domnul să aducă bucurie în familie, în viața noastră și în, de ce nu în țara asta, care e o țară, cred că, încă binecuvântată de Dumnezeu.
Așa este. Și mulțumim Domnului pentru asta. Dragi ascultători, o să închei emisiunea dedicată Crăciunului 2016 cu una din poeziile mele care e destul de răspândită vis-a-vis de acest eveniment. Este vorba de poezia de Crăciun sau Bine ai venit, Iisuse. O să vă citesc, vă dedic împreună cu urările invitatului meu de sărbători binecuvântate. Bine ai venit, Iisuse! Bine ai venit, Iisuse, pe al nostru vechi pământ. Te salutăm cu toții din noaptea de mormânt. Bine ai venit, Iisuse, ce mult te-am așteptat. Ne închinăm doar ție, Sfânt Fiu de Împărat. Bine ai venit, Iisuse, țiurează și păstorii, lăsând o clipă turma să anunțe muritorii. Bine ai venit, Iisuse, șoptește încet, Maria, ești unica speranță, cel așteptat, Mesia. Bine ai venit, Iisuse, cu toții te adorăm, cu magii de departe ființa ți-o predăm. Bine ai venit, Iisuse, Rege dumnezeiesc, din iezlea cea săracă, cu drag eu te primesc. Amin. Sărbători binecuvântate, dragi ascultători, vă mulțumim. La revedere.
La revedere, sărbători fericite.
Semnificațiile Crăciunului. Semnificațiile Crăciunului. Nenumărat.